Гаворыць Радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Студэнты БДУ правялі акцыю пратэсту. Рэктар да іх не выйшоў. Святлана Алексіевіч перадала праз дыпламатаў свае кнігі зняволенай украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынцы. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Міністр замежных справ краіны ў НАТО на выніках сустрэчы ў Брусэлі афіцыйна прапанавалі Чарнагорыі падчас перамовы аб уступленні ў паўночна-атлантычны альянс. Такім чынам, самая маленькая з рэспублік было Югаславіі з насельніцтвам 600 тысяч чалавек, гэта палова гарадзенскай альбо берасцейскай вобласці, хутка стане 29-й краінай НАТО. Генеральны сакратар НАТО Йонс Столтенберг назваў збліжэнне з Чарнагорай гістарычным дасягненнем. Чарнагорая правяла важныя рэформы і прадэманстравала прыхільнасць нашым каштоўнасцям і забеспячэнню міжнароднай бяспекі, сказаў ён на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі, назваўшы палітыку адчыненых дзвярэй паспяховай. Столтенберг патлумачыў, што рашэнне запрасіць Чарнагорыю не накіравана супраць каго-небудзь і што кожная дзяржава мае самастойна выбіраць шлях забеспячэння сваёй бяспекі. У сваю чаргу міністр замежных справ Чарнагоры Ігал Лухчыч падзякаў натаўскім калегам і заявіў пра гатоўнасць паскорыць пераўтварэнне. Рэформы павінны працягвацца, яны будуць працягвацца. Мы усведамляем усе свае абавязальніцтвы, сказаў ён. І хоць дакладная дата далучэння Чарнагоры да НАТО цяпер яшчэ невядомая, паводле ацэнак адмыслоўцаў, гэты працэс зойме каля года, пра што сведчыць вопыт іншых краінаў-кандыдатаў. Такім чынам, Паўночна-Атлантычны саюз аднаўляе пашырэнню ўпершыню з 2009 года, калі ў НАТО уступілі дзве іншыя балканскія краіны – Албанія і Харватыя. У рэгіёне ёсць яшчэ дзве краіны, якія прэтэндуюць на сяброўства ў НАТО. Гэта Македонія і Босніі Герцагавіна, аднак іх інтэграцыя зацягваецца за ўнутры і знешнепалітычных разнагалоссяў. Камандаванне вайсковымі сіламі Камеруна і Міністэрства абароны гэтай краіны паведамілі пра вызваленне каля 900 закладнікаў, якіх утрымлівалі баевікі радыкальнай ісламісцкай групоўкі Бока Харам. Таксама, паводле інфармацыі кіраўніцтва Камеруна, у часе аперацыі супраць ісламістаў на поўначы краіны паблізу мяжы з Нігерыяй былі забіты не менш як 100 джыхадзістаў. Вайсковая аперацыя цягнулася 3 дні з 29 па 28 лістапада. Яна праводзілася пры падтрымцы членаў праўрадавых сілаў, якія супрацьстаяць Бока Харам. Супраць крымска-татарскага актывіста распачатая справа па абвінавачванні ў экстрэмізме за ягоныя пасты ў Фейсбуку. Грамадскі дзеяч з Ялты Эмір Сінкуку паведаміў прабарончаму цэнтру САВА, што быў выкліканы на допыт у сувязі з яго публікацыямі, у якіх ФСБ угледзела прыкметы ўзбуджэння міжнацыянальнай нянавісці. У брытанскім парламенце адбываюцца дэбаты па прапанове ўрада далучыцца да авіаўдараў міжнароднай кааліцыі ў Сірыі супраць баевікоў тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава». Галасаванне па пытанні прызначана на сёння. Выступаючы ў парламенце, прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон назваў групоўку «Ісламская дзяржава» пагрозай бяспекі Вялікабрытаніі. Ён падкрэсліў, што з павагай ставіцца да пазіцыі тых, хто не згодны з ягонай ініцыятывай падтрымаць дзеянні кааліцыі ў Сірыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у